Toshkentda O'zbekiston prezidenti qabulxonasiga mahalliy amaldorlar ustidan shikoyat bilan borgan 5 nafar ayoldan bir nafari bezorlikda ayblanib 5 sutkaga qamaldi. Qolgan 4 ayol minimal ish haqining 11 barobari, ya'ni 2 million so'm miqdorida jarimaga tortildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 9 yanvar kuni ayollar O'zbekiston prezidenti qabulxonasiga kiritilishini talab qilib, Oliy Majlis Senati binosidagi Xalq qabulxonasi oldiga to'planganlar, ayollar Xorazm, Samarqand va Toshkent viloyatidan bo'lib, ularning shikoyati o'zlari yashayotgan viloyatlarda mahalliy amaldorlarning ularga nisbatan nohaqliklariga oid bo'lgan.
Samarqand viloyati hokimligidan kelganman. Necha oydan beri kira olmayman qabulxonaga.
Piket aks etgan videoda ayollar prezidentni xalq sayladi, chiqsin xalqning oldiga deya baqiradi.
Narod избрал президента. Президент пусть выйдет к народу.
Ammo piket uzoqqa cho'zilmadi. Prezident qabulxonasi qo'riqchilari 5 nafar ayolni avtobusga bosib olib ketgan. Toshkentlik faol va sobiq siyosiy mahbus Azam Turg'unov ozodlikka bu haqda aytdi.
Militsiya chiqib kuch ishlatyapti, telefonini olib qo'yapti. Bir ayol baqiryapti, mana 10 kundan beri kelaman, kiritmaysizlar qabulga. Mashinaqa janjalda, lekin kechagi ish bo'yicha men o'sha ayollardan aytganman, chiqmanglar, bormanglar u yoqqa deb aytganman. Men 2 martadan, 3 martadan takrorlaganman, bunaqa ish bilan bitmaydi. Oldin qonun qoidani o'rganinglar, qonun bilan talab qilishni o'rganinglar, qiychuv, to'stopolam bilan ish bitmaydi. Qayta-qayta tayinladim bularga.
31 yoshli Nafosat Allohshukurova ayni paytda bezorlik aybi bilan 5 sutkaga qamalgan. O'zbekiston prezidenti xalq qabulxonasiga borgan ayollarning qo'lga olinishi va jazolanishi yuzasidan hozircha Yakkasaroy tumani ichki ishlar boshqarmasidan izoh olib bo'lmadi. Qamalishdan bir kun oldin Nafosat Allohshukurova va uning noroziligiga mahalliy hokimlikning Urganchdagi ijara uyidan haydab chiqargani sabab bo'lganini ozodlikka iddo qilgandi.
Men Allohshukurova Nafosatman, Xorazmdan bog'otdanman. Toshkentda namoyish ikkisini o'rtasida qasam bo'ldikman. Chetarim bilmin turman.
Shuningdek, u 9 yanvar kuni ertalab militsiya uning telefonini olib qo'yib, undagi video tasvirlarini o'chirib tashlashgani haqida ham Facebook sahifasida xabar bergan. U o'zining Facebook sahifasiga qo'ygan videolarda Prezident mahkamasi qo'riqchilarining ayollardan birining telefonini tortib olishga urinayotgani, ayollarning qarshilik ko'rsatayotganini ham ko'rish mumkin. O'zbekiston va boshqa ko'pgina mamlakatlarda prezident qo'riqchilari qiyofasini videoga olish taqiqlanadi. Mahalliy hokimliklardan norozi ayollarning prezident qabulxonasi oldida qo'lga olingani haqida Ozodlik bundan oldin ham xabar bergan. O'tgan yilning iyun oyida prezident qabulini talab qilib borgan ayollardan biri 11 sutkaga qamalgan edi.